Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave právě teď začínáte poslouchat cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca a zdraví vás Pavel Sladký. Dneska se vypravíme do Afriky, na kole. Naším dnešním hostem je totiž Daniel Soutner. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterým právě o jeho přejezdu Afriky budeme mluvit. Kde se to ve vás vzalo, tahle myšlenka? Pojedu do Afriky na kole a dám to celé od severu na jih.
Tak hodně lidí se na to ptá. Ono to vzniklo tak, že náš skautský oddíl tak se jmenuje Kalahari, což je poušť na jihu Afriky. A tím pádem nějak vznikla myšlenka, že by tam někdo na to Kalahari měl teda se podívat. No a zároveň jsem členem spolku Plzeň na kole, baví mě jízda na kole, ale nikdy jsem nejel takhle jako úplně takhle daleko, tak jsem si říkal, no proč to neudělat na kole. No a do toho se ještě jako vneslo to, že jsem ho dlouho dělal ve výzkumu v IT, umělé inteligence, takže jsem seděl u počítače a říkal jsem si, že bylo prima dát si prostě pauzu pár měsíců, takže jsem jako najednou měl čas, no a když to dohromady složíte, tak vám vyjde, že teda Afrika na kole.
Já jsem si udělal domácí úkoly, kouknul jsem se i na web skautského oddílu Kalahari, kde v takovém mini profilu vašem se píše, že základní předpoklady úspěchu jsou tři a jsou to improvizace, elegance a vtip. Souvisí to nějak s tou cestou, nebo hodilo se to na té cestě, ta improvizace
tak,
asi jo?
Tak určitě, v Africe je to především improvizace, protože v Africe z těch plánů vám něco zbyde, ale ne moc, Afrika vás vždycky překvapí. Takže to se určitě vždycky hodí a oni Afričani jsou hodně dobrý v improvizaci. Tak.
A v jakém smyslu, nebo jakou zkušenost jste s tím udělal?
Vlastně ve všech smyslech, protože oni jak tam nemají všechny věci, které tady máme my, tak jako bych řekl jako pěkně jako naplánovaný všechno, jako co pořídíte a tak dál, tak musí improvizovat, oni prostě musí. Takže se stalo třeba to, že jsem potkal motorkáře, který přetrhnul řetěz na motorce někde jako uprostřed, tak jako nepříjemně daleko od vesnice. A zoufale neměli jsme nářadí, že já jsem dělal nářadí na kolo, snažili jsme ho s fakt kleštičkama, nakonec pomocí malých kleštiček na kolo a kamene, tak jsme to prostě spravili na místě. Takže to je třeba jedna z afrických improvizací. Prostě nemáte nářadí, nemáte odtahovou službu, tak nezbývá nic jiného, než si nějak poradit.
Vy jste vyjížděl přímo z Plzně, přímo vlastně jako od dveří domova?
Je to tak, téměř od katedrály, od Andělíčka, tak jak v Plzni se jezdí.
A to bylo kolikátého, kdy to bylo?
8. srpna loňského roku, takže vlastně rok jsem tady. A jsem byl pryč už to rok.
Jo, jo. A kolik měsíců teda nakonec cesta trvala? Vy jste se vrátil v dubnu letošního roku, jestli
jsem v dubnu jsem se vrátil, 252 dní jsem napočítal v deníku.
A kolik kilometrů?
18 000 kilometrů.
Vychází to na nějaký průměr? Protože vím, že vy jste měl i dny, kdy jste třeba nejel, že tam byly nějaké pauzy. Nevím, jestli vám o ty počty kilometrů úplně šlo, nebo jestli to bylo to podstatné pro tu cestu, ale počítal jste si nějaký průměr?
Počítal jsem, kolik jsem ujel, průměrem to mě jako nechávalo úplně klidným, ale ten průměr je 2000 na měsíc, což je celkem dost pro lidi, kteří cestují takhle daleko na kolech. Tak vlastně jsem byl spíš z těch rychlejších, řekněme, protože je samozřejmě víc cestovatelů, co jsem takhle sledoval po Africe i po jiných kontinentech a většinou je to něco lehce přes 1000, co tak jezdí, tak jedou víc pomalej, holt jsem rychlejší.
Jaké byly ty úplně první kilometry? Z Plzně směrem do Španělska, do Maroka, prostě ještě na evropské půdě, takhle.
Tak prázdniny v Evropě jsou krásné, mám Evropu rád, byl to velmi příjemný, navíc jsem si trasu naplánoval tak, abych ještě se podíval do tří malých států, který jsem neměl, kde jsem ještě nebyl, takže tím jsem nazbíral i nějaký pro mě státy do sbírky, tomu říkám.
Jo, sbíráte, jo?
Evropský státy se snažím projet, abych se v každém aspoň na chvíli otočil, ještě mi něco zbývá. Takže to bylo příjemný, no, tak a nejvíc mě překvapilo třeba Španělsko, tím, jak jsem ho jako neznal tolik vnitrozemí, vypadá úplně jinak, takže i jako poučný, zajímavý.
A co vám teda chybí teďka mimochodem z Evropy?
No, třeba po Baltí, nemám, tak to ještě, to je také hezký možná na cyklový let, uvidíme.
A to je možná zase na začátek nějaké velké cesty do Ruska třeba.
třeba.
jako námět, jestli jde o to pozbírat nějaký menší stát po cestě na nějakou větší cykloexpedici, tak tohle by mohlo takhle celkem vycházet.
Jasně, to uvidíme, zase při nějaký jiný příležitosti.
Jaké teda bylo to španělské překvapení? Jaké bylo to vnitrozemí, které neznají určitě ti, co jezdí na pobřeží, na koupačku nebo tak? Jaké to bylo a jaké to bylo i z hlediska třeba setkání s lidmi, ještě takhle na evropské půdě?
Setkání s lidmi, tak Španělé jsou příjemní, takže tam je to, ale jsou jiný určitě než na tom pobřeží, tím, jak tam nejsou turisti, tak jako stávají srdeční. Takový, jako bych řekl, je to konzervativnější rozhodně než to pobřeží, menší vesničky kamenný. Hodně se mi tam líbilo, to bych vlastně jako doporučil, tak je tam spousta cyklostezek po zrušených tratích, to znamená, že se tam jako příjemně jede, moc to jako nejede nahoru dolů, takže se tak hezky jako vynula ta cesta a zároveň já jsem tam jel srpen září, to znamená, že to bylo vlastně vyprahlý už docela dost, až to skoro připomínalo Maroko.
Jak jste řešil velká města na té cestě? Spíš jste se jim vyhýbal? Nebo když takhle něco bylo na trase, nebo ve Španělsku se nabízelo buď Barcelona nebo Madrid, nebo případně oboje, nebo ani jedno z toho?
Ani jedno z těchhle. Já jsem si vybíral ty velké města. Ono na tom kole, když takhle vandrujete, tak je vlastně lepší, kolikrát se tomu vyhnout, když jsou to úplně ty obří města, ty jsem jako neměl rád. Ale zastavil jsem se ve Valencii a v Kordobě, protože mě to zajímalo se tam podívat a tak je to prostě součástí toho, jak jedete.
A máme si to teda představit tak, že v Kordobě jste zaparkoval kolo někde, uložil, aby pokud možno nezmizelo a začal jste obcházet ty kordobské památky, maurský styl a všechno tohle arabské, španělské dědictví, anebo vaše procházení města vypadá nějak úplně jinak?
Ne, je to přesně tak, jak říkáte. Zaparkoval jsem v hostelu, dvě noci jsem si tam dal, abych jako odpočinul a zároveň měl nějaký zázemí, prostě jsem si to prošel, tak jak to je. Podíval se, seznámil se s lidma z hostelu, s těma šel na nějaký prohlídky a tak dál, takže prázdniny ze vším šady. Zase přerušený to cyklistický šílenství, by někdo řekl, to šlapání do pedálů, tak je potřeba něčím proložit.
Jo. A oni se ptali, kam máte namířeno? Vy jste říkal... Já jsem říkal
nejdřív ze začátku do Jižní Afriky, ale všem lidem se to zdálo tak neuvěřitelně, že mi nevěřili, takže nakonec jsem vždycky říkal nejbližší takovou zajímavější destinaci, tak tady jsem říkal většinou Dakar. Ten už se zdál uvěřitelný na tom kole.
To, že to vypadalo uvěřitelně, nevypadalo to, že jim kecáte. Že...
Jo, je to tak, no, protože první člověk se mě takhle ptal, to bylo ještě tady před doma žlicema a to vlastně znělo jako naprosto neuvěřitelně, že bych jel do Jižní Afriky.
A to byl kdo u doma žlic? Někdo, kdo vám podával přes plot cykloflašku naplněnou novou vodou? Nebo?
Někdo, kdo seděl před obchodem, kde jsem si kupoval svačinu, takže...
Říkal, kam jedeš?
Tak.
Kolik dní uplynulo, než jste vkročil na africkou půdu?
Něco přes měsíc. Myslím, že 36 dní byl Gibraltar, kde jsem dával zase trošku pauzu a teprve potom jsem přejížděl, takže něco málo přes měsíc.
Jo. No a jaké byly první africké dojmy? Nebo byl jste v Maroku předtím, než jste se ocitnul na téhle cestě?
Já už Maroko znám, už jsem tam byl před lety. Musím říct, že se ta země trošku je vidět, že se mění a že to tam jde všechno, jako řekněme, nahoru, že se to všechno zlepšuje. Nicméně ten přechod je poměrně ostrý, protože jsem přijížděl hranici z Ceuty do Maroka. Ceuta je španělská enkláva. To je to místo, kde jsou dva vysoké ploty a z druhé strany, z té marocké strany, tak je jednak jako jiná kultura a jednak je tam to, co všichni čekají, tak jsou tam opravdu ty lidi, kteří prchají z té Afriky a čekají před tou bránou, jak by se dostali prostě do té Evropy. Vlastně tam obchází a koukají, kudy by jako proklouzli.
A jaký to byl pocit pro vás, když jedete tím opačným směrem, navíc pro plezír, řekněme, pro vlastní zážitek, když to jim jde o nějakou úplnou zásadní změnu života, než kvůli je to pro ně existenciální otázka?
No, je to tak, že to je jako zvláštní. Já jsem se potkal s těmahle lidma, kteří jako někam migrujou nebo mají toho hodně málo, někam se snaží zmizet z té Afriky víckrát, tak je to jako zvláštní se potkat s někým, kdo opravdu se snaží pro sebe získat lepší život, nebo i pro rodinu, že pro někoho a já, který jedu vlastně, opravdu, jak jste říkal, no, jenom pro vlastní zábavu. Ale zároveň tak jsem si, jako já jsem to sliboval i Afričanům, A i jako sobě si sliboval, že o tom jako je potřeba mluvit, o té Africe jako takový, aby jsme o tom aspoň věděli.
Takže to částečně plníme i tím dnešním pořadem.
Tak, částečně to plníme i tímhle dnešním pořadem.
Já jsem se totiž úplně na okraji, ale možná v téhle souvislosti to má smysl vytáhnout. Jednou v Africe setkal s tím idealizovaným obrázkem o Evropě. Bylo to konkrétně někde v Gambii, kde jsme jeli po velmi nové silnici, byl tam úplně nově položený asfalt, krásná nová gambijská highway a někdo z místních se nás ptal na život v České republice a my jsme mimo jiné řekli, že u nás ta hlavní dálnice, ta D1, tu jsme měli na mysli, takhle dobře rozhodně nevypadá. A pro ně to byla absolutně neuvěřitelná věc, že by mohli mít lepší dálnici, než je někde uprostřed Evropy. Byli jako zcela seriózně, vůbec nebyli ochotní uvěřit tomu, co říkáme. Tak to byl jen taky jako malý detail pro mě, jak oni k věci přistupovali. No.
No s tím můžu jenom souhlasit, takhle to je, ta představa, jejich představa Evropy je velmi jako idealizovaná i v tom smyslu, že, jako, že sem přijdou a budou hned prostě pracovat a vydělají spoustu peněz a bude to snadný a potom jako přicházejí postupně, když se s nima bavíte a říkáte jim ty věci, jak jsou, tak jenom, že jako musí získat vízum, který stojí peníze, letenku, nějakou dobu tady pobejt, naučit se jazyk, třeba pro ně je nepochopitelný, když myslí si, že když umí francouzsky nebo anglicky, takže získají práci kdekoliv. No a nakonec se dostanete i k tomu, což bylo nejčastější, tak jsem se jich zeptal, co teda umí, když teda chtějí tady tu práci. Oni třeba řeknou, že jsou mechanici, že umí opravovat motorky, ale oni opravují motorky prostě těch, jak už jsem říkal, nemají na to prostředky, tak mají prostě pár klíčů, nějaký přístřešek, který stačí na oježděný africký motorky, ale do servisu to není, že jo, k nám, takže ta představa je potom jako většinou dost jiná u nich a možná z toho asi jsou dost zklamaný, když sem nakonec jako dojdou.
Průjezd Marokem byl vymyšlený tak, aby z Maroka vedl do Mali nebo do západní Sahary, nebo jaký byl plán?
Plán byl vlastně až po Dakar, jsem ten plán skutečně měl, ten zbytek už byl právě trochu ta improvizace potom. Aha. Ale vlastně ta západní Sahara, nebo vůbec jako cyklisticky přejet Saharu, tak se dá jednoduše celkem jenom na dvou místech a jedno je právě západní Sahara, vede silnice po pobřeží a druhá je kolem Nilu v Egyptě. To jsou dva takové způsoby, jak se dostat jako snadněji přes Saharu, zbytek asi by byl hodně náročný. Říkám, že to nejde, určitě to někdo udělal. A tohle je takový způsob, jak tam dojet. Takže můj plán byl Dakar. Trošku si užít Maroku. Já jsem tam strávil pár dní i na surfu jsem se učil a měl jsem tam sraz s kamarádama dokonce, který přijeli z Evropy. Takže to bylo víc takový zase prázdniny v Maroku, by se dalo říct, ale pak už to bylo šlapání tou západní Saharou a pouští. No.
A jaké to bylo?
No, musíte se připravit na to, že je horko, ale záleží zase, se všichni diví, říkají, jet na kole pouště, ale třeba hodně záleží na té západní Sahaře, odkud fouká vítr. Když fouká z oceánu, tak je to docela snesitelný, to myslím, že bylo i pod 30 stupňů, takže to je docela vlastně dobrý. Ale když to začne foukat ze Sahary jako takový, z kontinentu, tak tam je to cítit, že to jde podle mě ke 40 stupňům, že opravdu horko.
Já jsem na sítích viděl vaše fotky s kolem v turbanu, takovém tuarežském. Opravdu jste v tom jezdil, anebo to byla spíš nějaká zastávková kratochvíle a jinak jste na hlavě neměl buď nic, nebo helmu?
Ne, helmu jsem moc nevozil, to se teda přiznám, když to asi není dobře, ale mě na to neseděla právě z důvodu, že se hodně potíte a vlastně po celou cestu tak jsem různě střídal pokrývky hlavy podle toho, co nosili místní. Protože oni moc dobře vědí, co tam funguje a zrovna tady do pouště tak prostě fungoval ten tuarežský turban, takže o to nadšení jsme vlastně mávali ty místní, když jsem měl něco jako jejich, tady zrovna jsem byl zahalený, zakuklený, podobně jako tam byli třeba dělníci u silnice.
A když jste přijížděl do toho Dakaru, tak s jakým pocitem? Nebo Dakar byl teda vůbec jakou zastávkou na vaší cestě? Protože to je zaprvé teda velké město s nějakou jako kulturní i další tradicí. Je to prostě největší město Senegalu, velkého státu západní Afriky. Byl to pro vás takový ten první velký nějaký postupný cíl, jestli tomu dobře rozumím. Tak jaký byl Dakar?
No Dakar, jak jste říkali, je obrovský. On ještě k tomu je tam neuvěřitelná doprava, protože to je město vlastně na poloostrově a nemají tam žádný metro, tramvaje, vlaky, nic vlastně, takže všechno jede po silnicích. Takže samotný zážitek už byl jenom se dostat do toho hostelu, který jsem tam měl jako nějak vyhlídnutý, tak se tam vůbec jako dostat. Navíc ten den jsem dojížděl asi 130 kilometrů prostě už. Jako dlouhý den to byl, takže musím říct, že to byl zážitek velký tam bloudit těma ulicema Dakaru mezi tím vším provozem. A zároveň Dakar je obrovský ve smyslu, že ty věci jsou daleko od sebe, jednotlivý jako ambasády, centrum města nebo stanice právě vlaková, která tam teda jedna je a tak dál, všechno je hrozně daleko od sebe, takže vlastně kolo se hrozně hodilo. Jednou jsem si vzal taxíka a trvalo 7 kilometrů, asi hodinu a půl jsme jeli. Tak jenom pro představu.
Pomalé prokousávání se zacpou. A místní na kolech nejezdí v Dakaru?
Místní na kolech moc ne. Nějakých možná motorky víc, prostě nejsou cyklistický.
Já jsem se ptal na tu helmu před chvilkou, ale ještě jsem se vlastně nezeptal na to celkové vybavení, naložení kola a na nějaké tyhle ty parametry, které minimálně na téhle první části cesty museli vydržet. Tak jak jste to měl s bagáží, kolik jste toho měl naloženého a jak jste si rozdělil síly na té první části cesty?
Tak brašné, já jsem to pak vážil, ono to mělo asi 30 kilo, to vybavení celkem, jenom vybavení bez jídla. A měl jsem asi klasicky to, co znají ty, co jezdí na kole, tak vzadu brašny, tam byly trošku větší a i přední, abych to měl trošku jako rozloženou tu sílu. A dá se říct, že většina toho vybavení vlastně vydržela až na ten jih, že jsem obměňoval jenom nějaký detaily z toho, co se jako vyloženě rozbilo nebo co už se ukázalo jako hodně nepotřebný, ale vlastně jsem to asi odhadnul docela dobře, to, co jsem si vzal sebou.
Takže 30 kilo bagáže, k tomu jídlo a voda hlavně, takže spíš 40?
Spíš 40, záleží, kolik bylo té vody, což se různilo. Na poušti 10 litrů jsem vozil.
A k tomu kolo samo o sobě něco mezi 10 a 15 kg třeba?
Tak, to není žádný lehký kolo, já jsem si speciálně nechával stavět něco, co vydrží, takže...
K tomu vy samotný, takže aby si tak jako posluchači dokázali představit, že když se někdo teda valí po té asfaltce pouští, takže to je přece jenom jako dohromady objekt o váze, nevím, 120 kg.
Je to tak.
Co se pohybuje kupředu, že to je taky jako seriózní vozidlo, dvoustopé, ale poháněné vlastními silami, ale pořádné.
Tak, a nebo větrem. Dá se říct, že hodně často na té západní Sahaře vane naštěstí vítr právě od severu k jihu. Takže to je hodně šikovný, že vás to jako popožene. Dokonce jsem tam měl rekord ve vzdálenosti, kolik jsem jako ujel za den, a bylo to 195 kilometrů za jeden den, právě proto,
195.
Že to bylo, tak je to v místech, kde vane celoročně prostě vítr tím samým směrem a zároveň to je ve směru té silnice, takže vám vane úplně krásně dozad a šlapete 30 km za hodinu docela snadno.
Tak 195 km to už by se taková etapa Tour de France, kratší možná, ale přece jenom z toho dala. Jste fanoušek takovýchhle věcí, jako je Tour de France, sledování té výkonnostní špičkové cyklistiky, nebo tohle je vám úplně boost a tady šlo o cestu a kolo byl jenom prostředek?
Ne, nejsem právě výkonnostně vůbec. Kolo je prostředek, já jsem měl víc, opravdu o tom říkám cyklovandr, no, prostě víc jsem měl vandr, kolo je prostředek k tomu, abych popojížděl rychleji, pěšky by se spousta těch věcí nedala vůbec stihnout. A zároveň mě to nebaví autem, to je na mě moc rychlý, takže to je takový kompromis rychlostně.
A zatím jsme se dostali do senegalského velkoměsta Dakaru, kde teda, jak Daniel Soutner říkal, končila ta naplánovaná první část té africké cesty. Tak co teda přišlo potom?
Potom přišla ta část, která je v Africe zajímavá, a to jsou víza. A řešení, řešení toho, jestli vám ty víza dají a kdy a jak dlouho to bude trvat a tak. A tady se ukázalo, že vlastně asi v celé západní Africe, nicméně to se pořád mění, takže je to celkem složitý zjistit, jestli to tak ještě pořád je, tak vízum do Ghany je třeba žádat v místě, kde máte rezidenci. Takže bych o něj musel žádat tady, což jsem teda nevěděl, že nejde žádat v tom Dakaru, což mě trošku odklonilo od původní trasy, kterou jsem chtěl jít víc jako při pobřeží. Ale takhle jsem zjistil, že to úplně nemá cenu a tak vlastně došlo k té improvizaci, že jsem zažádal o víza do Mali a Burkina Faso a jel jsem vlastně Sahelem. Takže takovou suší částí. Vyhnul jsem se tím deštnímu pralesu a zase jsem viděl jiné věci.
Třeba Bamako.
Třeba Bamako, který má, nebo vůbec celý Mali, který mě překvapilo, má takovou zvláštní duši. Já to vlastně doteď neumím asi nikomu popsat, co tam vlastně takového na tom Mali je. Asi ta odlehlost, to, že je vnitrozemský, částečně pouštní, částečně Sahel, suchý a chudý, nicméně ty lidi jsou tam úžasný a nadšený a má to prostě zvláštní duši. Některé věci se asi nedají popsat, ale jenom zažít.
Já myslím, že to možná podpoříme tu obrazotvornost, co se týče tohohle tématu, za chvilku nějakým malijským blues, aby aspoň hudebně, protože Mali je stát, který má velmi silnou tuhle tu hudební kulturu. Setkával jste se tam s tím, nebo co vás z Mali zajímalo, když jste byl buď teda ve městě, nebo v kontaktu s místními a tak?
No, s tou hudbou, no to je vlastně trošku zvláštní v té Africe, že to není tak, že by tam hráli úplně všude, tak jak si myslíme, ale oni tu hudbu mají víc branou ještě pořád jako nějakou spirituální věc, jako spojení se svými předky a tak dále, takže hodně se zpívá u kostelů, při kostele ano, ale není to tak, že někdo si představuje, že jsou tam hudebníci na ulicích, to jsem vlastně nikde neviděl. A ani doma vlastně moc nehrajou, protože oni pro ně jsou ty nástroje drahý povětšinou. Takže jako to, co si možná jako zvládnou vytvořit, anebo si zpívají, anebo mají rádio.
Tak to nakonec se stačí a v každém obchodě něco hraje, ne?
Tak, to zase ano, jako oni mají rádi tu hlasitou hudbu, která někde jako vyhrává z toho rádia, ale to samotné produkování hudby tak je trošku jako zvláštně, že tam není nikde úplně vidět. Nebo aspoň neviděl jsem běžně.
A co jste viděl v Bamaku nebo v nějakých dalších malijských městech? Protože některá z nich jsou proslula těmi mešitami, stavěnými vlastně z bláta, takové ty speciální konstrukce. Nebo co jste viděl v těch jednotlivých městech?
Tak co bylo určitě zajímavé, tak na hranici se Senegalem, tak jsem viděl vlastně dělníky, co tam chodí kopat do zlatých dolů, buď jako už najatý jako tou firmu těžařskou, nebo i na sebe právě to, co je jako zajímavé, že tam byl obležený kopec vyloženě lidma, kteří doufali, že tam něco vykopou, tak tam jako měli takový malý těžící stroje, taková zlatá horečka vlastně místní.
Aha.
A když jsem se tam jako nějakých lidí ptal, jestli tam teda to zlato je, tak ty zlatokopové samozřejmě říkali, že jo, že tam jako najdou a ty, kteří tam prodávali v krámcích, tak mávali rukou a říkali, že tady nic není. Takže těžko říct, ale asi tam kvůli něčemu kopou. Bamako jako takový tak je zvláštní místo takového kontrastu toho, kde je jako chučí část jako s tržištěm a řekněme jako běžnýma lidma a vedle toho taková rezidenční část, kde třeba právě byl hostel, kde jsem jako byl na chvíli, kde jsou nějaký jako bohatší školy, řekněme, nebo ambasády a tak dále, které jsou běhnaný neuvěřitelně vysokýma plotama. A vlastně i policejní stanice, tak víme, že v Mali je ta situace trošku nestabilní pořád ještě i v tom Bamaku, tak policejní stanice mají před sebou jako sudy naplněný zeminou, aby jako byly chráněny proti nějakým asi střelcům nebo nějakému napadení. A no, když se zamyslím nad provozem v Bamaku, tak jsou to jednoznačně motorky. Všude neuvěřitelně motorek, motorkářů, úplně řvavý provoz. A oni tam mají, myslím, jenom dva mosty v tom Bamaku přes řeku, takže na tom mostě vlastně úplný prout jako motorek.
Tam se to všechno sejde.
Tam se to všechno sejde, musíte z jedné strany na druhou.
A nesemlelo vás to někde, ten provoz?
Ne, vlastně nikde. Vlastně nejhorší provoz byl asi v Itálii a v Jižní Africe. Překvapivě. Protože oni jsou vůbec jako ve zbytku Afriky, tak jsou zvyklí, že tam prostě někdo může strkat nějaký vozík, nebo jet na oslu, nebo jít pěšky, nebo že se tam může něco válet na té silnice a jsou velmi ohleduplní a pozorní, co se týká provozu.
Vy jste sebou měl stan, zatím stále hodně taky zmiňoval, že jste spal v hostelech, tak jak to bylo, v jakém poměru to byly noci venku, noci vevnitř, noci placené nebo nějak úplně na blind?
Hodně se to lišilo, něco jsem spal v hostelech, tam byly levný hostely na té západní Sahaře, ale nedá se říct, není to ani třeba třetina nocí, byla někde takhle na té západní Sahaře a postupně dál, tak bylo čím dál víc nocí pod tím stanem, protože jednak nebylo kde, vůbec jako hostely vlastně skončily pořádně jako s Dakarem, se dá říct, pak už vlastně jako pořádně nebylo žádný placený ubytování. A navíc jsem si osahal to, jak to tam jako funguje, jak je nejlepší tam, jak tam být na těch místech. A že to je nejlepší ve vesnici, zeptat, jestli si tam můžete postavit stán.
Dorazit přímo jako do vsi a zeptat se, kde si můžu postavit stán, je lepší varianta, než se někde, co možná potichu, zašít, aby měl člověk večer klid, jo?
Pro západní Afriku je to rozhodně doporučovaný, právě pro, no, on ten klid je právě může být to, že vás tam stejně někdo vidí, je tam spousta lidí, takových řekněme jako pasáčků, nebo lidí, kteří pocházejí kolem, takže nakonec vás někdo vidí a vlastně z hlediska bezpečnosti, tak se skutečně doporučuje zažádat ve vesnici, oni vás vezmou jako pod svoji ochranu a navíc je to, ještě k tomu je to velká legrace, prostě tam s nima večer rozprávět o tom, ukazovat ty věci, co máte sebou a dělit se o večeři nebo bombony, nebo oni naopak s váma se rozdělí o večeři.
Takže jste ukazoval, co máte v brašnách na kole a kolik máte ujeto na tachometru a takhle?
No, tak úplně všechno jsem zase nevytahoval, abych úplně neprovokoval, co všechno sebou mám. Nicméně ono stačí, když vytáhnete baterku pro ně jako čelovku, která hodně svítí. Jsem měl dobrou čelovku a ukážete jim, kolik jako může vlastně z té baterky jít. Nebo hodně zajímalo, měl jsem malý solární panel na dobíjení, ten byl vidět právě, když jsem jel, protože jsem dobíjel, tak to je taky jako zajímalo. A nebo i třeba jenom vařič. Pro ně benzínový vařič tak byl taky jako zajímavá věc, protože vaří většinou ještě na ohni nebo znají plynový vařiče.
A co bylo to, co jste radši neukazoval?
No, měl jsem sebou třeba notebook, to mě asi spoustu lidí překvapilo. Měl jsem malý notebook, který vlastně nevím, jestli bych vůbec jako, asi jsem ho extrémně nepotřeboval, nicméně občas se hodil právě na nějakou administrativu kolem víc, prostě mít možnost si něco sám napsat a nemuset někde schánět v tom městě vůbec místo, kde budu mít počítač, tak hodí se.
Když jste potom třeba z té vesnice odjížděl, tak spousta těch vesnic funguje tak, že kumuluje spoustu dětí, malých i velkých, které si myslím, že se můžou strašně snadno navěsit na cokoliv, co jim rychle neujede. Tak jak jste to řešil, nebo jak vypadaly ty odjezdy nebo průjezdy vesnicemi, kde vás někde zmerčili děti?
No, musím říct, že v západní Africe to takhle moc nebylo, potom víc v té jižní byly, víc, jako bych řekl, jako že se na mě snažili navěsit a něco ze mě vydindat. Tady to bylo velmi příjemné, jsme se rozloučili, zamávali, možná se za mnou rozběhli. To, co se hodně stávalo, tak bylo, když jsem je potkal cestou do školy nebo ze školy, tak jeli se mnou a závodili jsme, to je hodně bavilo.
Když měli vlastní
kola. Když měli vlastní kola, tak na kole.
Jo.
Což tam zrovna tady v těch místech tak je poměrně běžný, protože asi nemají tolik peněz jako na benzín, navíc ty školy bývají tak blízko, že se tam dá dojet, že to říkali, že to mají třeba 5-7 kilometrů, takže oni prostě šlapou do té vedlejší vesnice na tom kole.
Po Mali přišla teda Burkina, Benin. Mm-hmm.
Tak Togo a Benin.
Togo a Benin. A to jsou teda země mimo jiné proslulé těmi vudu tradicemi, ale na to tam asi cyklista taky úplně jako běžně nenarazí, nebo jo?
Nenarazíte na to běžně, ale byl jsem se samozřejmě podívat na tržišti, který doporučovali v průvodci, jakože se tam dá něco koupit. Skutečně tam místní asi občas chodí, měli tam spoustu těch, oni tomu říkají, nějakých těch fetišů i vůdů věcí. A no, vlastně je to spíš zajímavý, než by mi to připadalo hezký, třeba vyspaný vyschlý opice, nevím, jestli někomu připadají jako skvělý si pořizovat domů, ale když jim to funguje, tak proč ne?
Nezatoužil jste po nějaké lepčičce, kterou byste si dal na řídítka?
Ani ne, musím říct, že jsem si tam pořídil teda talismany 2, kouzelník mi je zaklel. A myslím si, že zakl tak dobře, protože se mi nedovez ani do kempu, protože mi zmizeli z batohu, takže si myslím, že se vrátili kouzelníkovi.
Tak to je ale docela dobrá historka. Jak to celé vypadalo, to zaklínání, a co to teda bylo za talismany? Něco velkého nebo malé?
Ne, malé talismany, takový kapesní malý talismany, oni to vyrobí, něco z toho byl takový z nějaký jako klacík a kost a vlastně to jako jenom dáte do sebe, svážete šňůrkou, je to nabarvený. Takový prostě jako mrňavý a pak přichází to samotný zaklínání, kde teda samozřejmě ten kouzelník musí zaklínat a ptá se vás na jméno a tak dál, aby to dobře fungovalo. A rozhodně za to zaplatíte, to je jasný.
To pochopitelně. No a vy jste teda potom jel do kempu, vybalil, postavil stán a zjistil jste, že
tak, zjistil jsem, že talismany nikde.
Tak to je pamětihodná historka, i když z ní není ani jeden suvenýr.
Tak.
Byste se potom blížil do Nigérie, což je zrovna stát, který má jednu z těch horších pověstí v Africe, co do bezpečnosti, a teď nemyslím jenom cyklistů, ale vůbec.
Obecně. Já jsem tam nedojel kvůli vízu, protože je zase problematický poměrně sehnat vízum do Nigérie. Krom toho, že potřebujete zvací dopis nějaký, tak zase to bylo podobně jako s tou Ghanou. Nevydávají ho všude na všech ambasádách, takže jsem ho jako scháněl a vlastně nesehnal. A sehnal ho teda kamarád, kterýho jsem tam potkal, člověk taky na kole, a ten kvůli tomu si zařídil rezidenci, myslím, že v tom Beninu nebo někde v Burkině Faso si kvůli tomu zařídil rezidenci a asi strávil 3 týdny na tom, aby pořídil vízum do Nigérie. A nicméně ani naše ambasáda mi ani nedoporučila tam vlastně vůbec jezdit, protože hlavně hranice u Kamerunu, tak kolem toho ta oblast taky velmi nestabilní. A ten kamarád cyklista tak nakonec teda psal, že stejně objížděl lodí, že to bylo natolik jako nebezpečný, že to objížděl lodí.
Uhum. A jak se to teda nakonec celé vyřešilo, nebo kudy ta cesta vedla?
Vyřešil jsem to tak, že jsem přiletěl rovnou do Gabonu, letadlem jsem přilítal. I kvůli tomu, že zase ještě do toho Kamerunu, tak to taky nebylo úplně jednoduchý a bylo by to další vízum, takže který jsem musel řešit a taky nebylo jednoduchý ho získat, takže nakonec jsem zvolil teda jednodušší cestu toho přiletět rovnou do Gabonu.
Což mi připomíná, že někde, asi v Senegalu, v národním parku, který se jmenuje Nikolokoba, tam byl taky nějaký úsek, který se nedal projet, a to jste jel na nějakém nákladňáku, nebo co to bylo?
To byl normálně autobus.
Autobus to byl? Aha.
Tak, přejížděl jsem to na autobusu, oni totiž tam hlídači tak zastavujou takhle právě občasní cyklisty. Nesmí se tam pěšky, ani právě na kolech, nevím jak na motorce, asi jo, to vlastně šlo projet, a je to kvůli lvům. Takže mě naložili, já jsem si stopnul autobus, normální, který tam jezdí, autobusík, šlo naložit kolo na střechu a batohy dovnitř a úplně v pohodě jsem to projel. Vlastně to trvalo těch 80 kilometrů, co jsem přejížděl, tak jsme kodrcali asi 5 hodin, což vlastně možná na tom kole bych jel zhruba stejně dlouho, si tak říkám.
A byl vidět nějaký lev?
Neviděl jsem nic.
Škoda. Vy tady teďka sedíte naproti mě ve studiu Radio Wave a máte africký relief, respektive tu mapu vyřezanou z nějakého tropického dřeva na krku jako přívěšek.
Je to tak, no, to je z Konga. Já jsem to teda nějakou dobu potom koukal při různých, když oni prodávají různě ty suvenýry při silnicích a nebo jinde, tak jsem na to koukal, až v Kongu jsem našel to, co se mi líbilo.
Jo. Nebylo to, že by to byla věc smlouvání, že byste jel, poptával cenu na různých tržištích a v Kongu říkal, no ale v Gabonu mi to nabízeli za tolik a za tolik, koukej slevy.
Ne, hledal jsem dlouho, protože jsem měl nějakou představu, co bych chtěl takhle na krk, tak až v Kongu jsem to našel. A ale smlouvání u toho samozřejmě bylo, to je jasný, to nemůžete vzít první cenu, když vás odřeli.
Já se právě na to smlouvání teďka chci ptát, protože potraviny a další věci, navaření teda hlavně, to jste dokupoval na tržištích, anebo jste spíš se spolehnul na nějaké, nevím, supermarkety ve větších městech a tak?
Supermarkety, oni potom moc nejsou, to vlastně jako začíná až zase naopak jako na jihu té Afriky, až jako Jižní Afrika, Botswana a takhle na tom jihu. A jinak jsou to všechno tržiště nebo mrňavý krámky takový, no, takže většinou v nějakým malém krámečku, ale nejradši jsem to měl na tržišti, to je samozřejmě větší legrace, že to trvá, ale...
A smlouvání je part of the game.
Tak, u jídla teda moc ne, u jídla se to nenosí vlastně skoro nikde, ale pokud kupujete cokoliv jiného, tak samozřejmě se potřeba smlouvat.
Já jsem teda smlouval i o jídlo, tak možná jsem, možná jsem překračoval i místní hranice.
Možná.
No ale každopádně to Kongo, kde jste koupil ten přívěšek, tak to je další dost divoká destinace v Africe, nebo minimálně země s dost divokou pověstí.
No ale je to proto, že ty Konga jsou dvě, takže je Kongo, oni tomu říkají Kongo Brazzaville, nebo Malý Kongo, nebo Francouzský Kongo, to je, který jsem projížděl, a to je země, která je naopak celkem jako stabilní a docela bych řekl i funkční, a pak je druhý Kongo, Kongo Kinshasa, demokratický, A to je teda divoká část a to jsem teda znova jako oblítal. To není úplně dobrý, protože tam měli v té době po prezidentských volbách a nějak se nemohli dohodnout, který kandidát vyhrál, že měli dva přibližně stejně hlasů. Takže to bylo, a bylo to asi týden potom, co jsem po těch volbách, co jsem jako jel kolem a měl jsem to přejíždět, tak jsem se rozhodl nakonec to vůbec neriskovat. A i v tom Kongu Brazzaville, tak říkali, že to je jako hodně špatný tam za tou hranicí. No.
S kým jste se bavil nejradši takhle z těch místních na cestě? A teď myslím o těch, řekněme, v uvozovkách složitějších věcech, jako je právě politika nebo nějaká regionální situace a tak. Byli to spíš lidi, na které jste narazil tak jako tak, to znamená někdo spojený s bydlením, nakupováním a dalšími věcmi, nebo jste se dával do řeči s někým po kavárnách nebo po jakýchkoliv t-shopech a tak?
Vlastně asi různě, kdo se namanul, ona v té Africe, oni jsou tak vstřícní k vám a ještě k tomu, když jdete jako bílý člověk na kole, tak jako vás vlastně jako oslovují skoro pořád. Vlastně těžký uniknout tomu, že vás někdo osloví a vyptává se, takže... No a nejradši jsem si povídal s někým, kdo uměl anglicky, já totiž francouzsky se uměl jenom trochu, což mi tady to jako docela stěžovalo, tady tu část cesty vlastně až po to Kongo, je to všechno francouzsky mluvící část Afriky. A no, byla to pro mě tvrdá škola francouzštiny.
No ale pak následovala Angola, tak to sice není francouzsky mluvící region, ale portugalsky?
To je portugalsky mluvící, no.
Tak to nebylo moc jednodušší, ne?
Ne, to bylo ještě horší. Portugalsky ani španělsky nevládnu vůbec, takže vlastně to probíhalo spíš rukama, nohama a z těch pár slovíček, co tak jako člověk pochytil, no.
Za celou cestu pokusil se vás někdo okrást nebo obrat jiným způsobem než šikovným smlouváním a nějakou vaší neznalostí cen nebo něco takového?
No, ztratil jsem jenom solární panel a bylo to v Evropě, aha. Což je taky překvapivý. A tam mi to sebrali, že jsem ho měl položený na sluníčku kousek od sebe, když jsem někde odpočíval a zastínili mi to autem a prostě mi ho sebrali na parkovém nebo úplně na parkovém odpočívadle. A pak až v Jihoafrické republice, myslím, před obchodem, ale to bylo, protože jsem byl zvyklý ze zbytku Afriky, že si nikdo moc jako nedovolil na to kolo sáhnout, tak mi někde z kola vytahli nůž, který jsem tam měl jako zbrašen. V té Jihoafrické republice už to funguje trošku jinak, víc řekněme evropsky, takže když si tam odložíte kolo před obchodem, tak se nebojí na to sáhnout.
Takže vaše zkušenost z Afriky fakt je, že když kolo stálo před obchodem, tak se ho nikdo ani nedotknul, jo? Z té centrální Afriky.
Tak, no, většinou to tak bylo. No to je buď, že na to někdo tam sedí před tím obchodem a mávne na vás, že vám to pohlídá, a nebo tam mají vyloženě hlídače, když je to jako supermarket nebo větší obchod. Takže chvílema to bylo až jako bych řekl, no, ono to vtipný není, ale trošku vlastně na jednu stranu je, a to je v Angole se nám stávalo, že to kolo hlídal člověk se samopalem, protože před obchodem tak mají skutečně hlídače se samopalem. Takže ten na mě mávnul, že prostě dobrý, že mi to kolo pohlídá. Skutečně jsem mohl jít nakupovat, protože stál vedle něj chlapík celou dobu se samopalem.
A to kolo se jmenovalo nebo jmenuje Tonda?
To kolo se jmenuje Tonda. A to si vysloužil až cestou.
Proč zrovna Tonda?
Typ na tom rámu taky, myslím, Traction se jmenuje, tak prostě nějak přišlo na Tondu, že bylo potřeba pojmenovat svého parťáka jedinýho, s kterým bylo potřeba se domlouvat každý ráno, že pojedeme.
A stávkoval Tonda? Jako, řešil jste hodně závad, defektů, nebo ne?
Závad naštěstí ne, to bylo vlastně jenom pár prasklých drátů, nebo jsem vyměňoval přehazovačku, ale to bylo po 13 tisících kilometrech, to už měl nárok. Defektů docela dost, ale to se vztahovalo k tomu, když jedete buší, kde je spoustu trnů, tak to prostě píchnete, no, zvlášť když já jsem potom měl pneumatiky víc jako místní, řekněme, nebo hodně světý, tak prostě to píchnete jako hned. Defektů bylo hodně.
Nakupoval jste místní pláště nebo místní duše, jo, potom už.
Tak, nakupoval jsem místní.
Jaká byla cesta podél řeky Okavango?
To bylo zelenější než zbytek toho okolí kolem, protože předtím, nebo okolo je, řekněme, buš, která je hodně suchá, to je vlastně jenom písek a k tomu nějaký křoví. A tady to bylo zelenější, nicméně jsem měl pocit, že uvidím ty řeky víc. Vlastně ta silnice, ta cesta je většinou od té řeky kousek dál, takže jako z cesty moc nevidíte. Párkrát se to přiblíží, vidíte zelený keře, A to je vlastně celý. Ale já jsem si to potom užil, já jsem si tam zaplatil safari, takže jsem se byl podívat přímo v té deltě Okavango, kde vás tam provezou na lodi a s průvodcem jsme chodili, tomu říkali walking safari, jako chodící safari pěšky mezi těma zvířatama, takže to je moc hezký.
Delta řeky Okavango, nikdy jsem tam nebyl, ale už to tak zní, je to věc jako spojená s nějakou exotikou i kvůli cestopisům, knížkám, všemu, jako něco, co bychom prostě chtěli vidět.
Je to tak, je to nádherný tím množstvím zvíře a toho, jak to zvláštně, že ona tam delta, sice se to jmenuje, ona to je delta, ale teče ta řeka do pouště, takže tam končí, takže i tím je jako zvláštní. A ještě to podloží je písčitý, takže Okavango i po té dlouhé trase, kterou to urazí, tak je čistý. Na konci ta voda je úplně průzračná.
Teď pomalu asi k závěru té cesty už, což bylo Namibie a Jihoafrická republika.
Tak, Namibie, Botswana, Jihoafrická.
Co z toho, z toho jižního cípu Afriky, který zase už má úplně jiný ráz, byste nejvíc vyzdvihnul jako svůj buď výrazný zážitek, anebo lidský krajinou a jinak jako typ, který vám vyhovoval?
Mm-hmm. Určitě Lesotho. Já jsem končil v Lesotho, což je horský království, uprostřed vlastně obklopený tou Jihoafrickou republikou. A ty hory tam jsou lehce přes 3000 metrů, takže vlastně docela vysoký. Je to náročný cyklisticky, je to pořád nahoru dolů, vás nenechá odpočinout.
Což je to, co jste určitě potřeboval.
Rozhodně. Ale zároveň je to nádherný v tom, že tam je to pastevecký, takže tam jsou různě jako pastevci, kteří jsou oblečeni do takových pěkných barevných dek, takže to i jako vypadá jako zajímavě, jak tam jako chodí, mávají na vás. A zároveň je to zase zelená krajina, po nějaký době, co jsem projížděl vlastně tou suší krajinou, tak tady je to znova jako zelený, plný vody. Jsou moc milí ty lidi tam taky, takže i když vlastně až dost vlezlí, tady bylo hodně situací, jak jste zmiňoval ty děti, které za váma běží, tak tady i několik kilometrů a pořád si mysleli, že ten bonbon dostanou, ale já jsem žádný neměl třeba ani.
A proč cesta končila zrovna v Lesotu? Chtěl jste skončit v tom nejméně známém státě z celé Afriky, pod jehož jménem si většina Čechů, troufnu si říct, nepředstaví Lautrnic.
Jo. Mě lákalo to, že tam mají hory, se přiznám, protože vlastně předtím tak dlouho ta Namibie i Botswana tak je hodně, hodně plochá a mě lákalo to jako dojet do nějakých kopců a vlastně pak už mě nelákalo ani dál nikam pokračovat. Ta Jihoafrická republika mi nepřišla úplně jako hezká pro takovýhle vandrování a cyklistiku, to, že jsem předtím jako si zažil mnohem jako zajímavější věci, tak asi už mě to potom jako nelákalo dál pokračovat.
Nechtěl jste dojet někam na Miss Dobré naděje nebo tak něco?
Aby jako, to bylo tak jako obvykle každý jezdí.
Tak jako echtovně.
No vlastně ne, je to překvapivý, ale ta Jihoafrická republika, tak je tam hodně jako plotů, velkých farem, takže nemáte kam moc jako zalézt, že byste si tam jako zakempovali, postavili stán, musíte prosit někde na nějaký farmě většinou, abyste mohli zakempovat. A ty města jsou nepříjemný v tom, že bývá jako bohatší část města, řekněme, a ta chučí sídliště k tomu přilepený, který je ale většinou oddělený jako třeba řeknu půl kilometrem nebo kilometrem, prostě to jak je to pořád ještě rozdělený na dvě půlky a ty lidi nemají kam vlastně jako jinam jít než do těch tadyhle těch měst a městeček, protože právě zbytek jsou farmy a zbytek je jako soukromej, je takový, není to úplně příjemný ty místa.
Kde je Tonda teď?
Tonda teďka je doma, je po servisu a prej bude jezdit, ještě říkali.
Takže byl naložen do letadla a
tak,
vracel se
se
zpátky a těší se dobrému zdraví, jo?
Těší se dobrému zdraví, no. I když mě oni prosili asi 20krát, 50krát všude v Africe, že jim musím to kolo dát, až dojedu, že si pro něj třeba dojdu, jak jsem říkal, tak si přijďte na jich Afriky. A stejně bych jim ho nedal.
Díky za celé vaše dnešní povídání o africkém cyklo dobrodružství. Hostem Casablanky byl Daniel Soutner. Díky moc.
Děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.
Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.